Ry fiangonana malala, mbola mitombona aminao ane ny fahasoavana, amam-piadanana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika. Ary dia tonoina manokana ho an'ny vehivavy rehetra, izany fiarabana sy fraoriantsoa izany. Eny, ho aminao ny fahasoavana, ho aminao ny fiadanana. Amen. Koa izay manantsofina, aoka izy iaino izay lazai ny fanahy amin'ny fiangonana. Anio ary ny anovozantsika hery indray hamakivakintsika ny fiainana dia ray amin'ireo periopan'ny vakina tamin'ity maraina ity dia araka ny taratasy nosoratan'ny jaona apôstôly ho an'ny fiangonana tany Efesosy. Ningavy anao ary fiangonana malala, raiso indray maka indray ny baibolinao fa mahasoa antsika ny mamerina mamaky izany perikopa izany. Apokalipsy toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy, izao no lazain'ilay miazona ny kintana fito eny amin'ny tanany ankavanany sady mandeha eo afovoan'ny fanaovanjiro volamena fito: fantatro ny asanao sy ny fikelezanao ho aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy, ary ianao efa nizahatoetra izay milaza ny tenany ho apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetana ianao, ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa manan-teny aminao aho satria dia miala tamin'ny fitiavanao voalohany ao ko tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba, ka manaova ny asan'ny voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho, ka amindra ny fanaovanjironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao no toetranao: ianao alanao ny asan'ny Nikolaita izay ala kokoa, izay manantsofina aoka izy ihaino izay lazai ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia anaov dia avelako hihinana ny avy amin'ny azonaina izay eo amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Masina ny tenin'ny Tompo. Ho isika hoe mety sy mahasoa namerina namaky izany indray, dia hitantsika mibaribary hoe makaiza ary mifandinintsika izao perikopa izao. Inona ary no azo ambara ety am-piandohana? Ity bokin'ny Apokalipsy toko faharoa ity dia taratasy, araka ny henontsika tamin'ny vakintsika teo, taratasy anisan'ny nosoratan'ny jaona apôstôly ho an'ireo fiangonana fito tany Azia Minora tamin'ny fiandohan'ny taonjato voalohany. Taratasy ho faporisihana, taratasy ho fananarana, taratasy ho fampiorenana ny mpino sy ny fiangonana, ary anisan'izany tsika amin'ity maraina ity. Araka ny novakina tamintsika teo, averina indray ary a fa ho an'ny fiangonana tany Efesosy ty taratasy ity. Fa ho antsika koa amin'ity maraina ity, ho anareo ankizy, ho an'ny tanora, ho an'ny ray aman-dreny ary indrindra ho antsika vehivavy. Misy teny fanalahidy telo eto amin'ity taratasy ity. Teny fanalahidy telo: fantatro, kanefa, mibeba. Fantatro ny asanao, kanefa mibeba. Hitondrantsika avy hatrany amin'ny dingana telo koa izany fanalahidy izany. ny tompony ny teny fa tsy jaonina apôstôly velively. Fantatro. Zay ny dingana voalohany. Zay ny teny fanalahidy voalohany. Fantatro ny asanao. Miteny amiko ny tompo. Miteny aminao. Miteny amin'ny vehivavy rehetra. Nahoana ny tsambarako koa e. Miteny aminao pastera ny tompo amin'ity marainty aminareo mivady. Miteny amin'ny fiangonana manontolo. Teny fampahirezana. Teny fampirisihana. Teny fanomezan-danjany aminao. Teny fankasitrahana. Teny mampisongadina ny hery anananao. Tsy de mahazatra tsika malagasy loatra. Mampisongadina ny hery ao anatitsika. Na ny ananatsika. Na ho an'ny namatsika izany. Tsy mahazatra tsika ny miteny aminy. Izay hery ananany. Fa ny tsy mety hatrany. Mamayatsika raha ho an'ny namatsika. Kahidy tena kahidy tsika. Amin'ny teny fampahirezana ny hafa. Ry vehivavy. Mandinika ny tenako aho dia fantatro. Fa kahidy isika vehivavy. Iteny teny fampahirezana. Sy fisaorana ho an'ny vadintsika. Ho an'ny zanantsika. Eto ny tompony teny. Fantatro ny asanao. Isika fiangonana kahidy teny. Iteny ampitandrina amin'ny vady. Izay fantatritsika fa asa tsara ataony amin'ity fiangonana amin'ity. Fanakianana. Matetika no mivoaka ny vavasika. Anio. Mitarika anao ny tompo amin'izao. Fotoana. Karemy faharoa izao. Fa ho an'ny tenantsika manokana koa. Kahidy koa tsika ho an'ny tenantsika. Indrindra isika vehivavy. Indrindra isika reny. Indrindra isika tompony andraikitra. Tena marina amintsika ny fomba ampiteny malagasy hoe tao ny asa jamba rafozana ary zany. Dia hitako fa somary mitsika ianao. Mialatsiny amin'ny fampiasa teny frantsay a. Matetika isika reny dia miteny hoe ah, c'est une tâche ingrate. Rehefa mitaizan'ireo zanatsika ireo tsika, tsy mahazo fahafa-po. Maditra. Fa aiza le lafitsarany. Ny tompo eto dia mamoaka. Fantatro ny asanao. Mitarika anao koa. Amin'izao ora sy fotoana izao. Avoay hoe. Ao anatinao. Izay tsara aminao. Tsy mba toy izany ataontsika izany ny tompo. Eto dia fantatry ny tompo raha nanaraka ny tenitsika. Ho an'ny fiangonana tao Efesosy. Ary tena fantany fa ho antsika amin'ity maraina ity. Inona ary ilay fantatry ny tompo. Andeha hoe averina ho tanisaina ilay voalaza tao anatin'ny taratasy. Voalohany aho dia ilay tsy fahazakana izay mpanao ratsy. Tsy fahazakana izay mpanao ratsy. Tsy hoe fanavaka vana any amin'ny sampany izany, na fanavaka vana atao livon'ny fiangonana. Matetika moa ny tsy mahazaka izay mpanao ratsy dia tsy dia zaka antsika. Mahitsy teny ireny olona ireny. Mazava ny teny saingy sahirana ny sofintsika. Fa mampianatra antsika ny tompo amin'ity marainy ity. Tsy mahazaka izay mpanao ratsy. Fa misy manaraka faharoa dia izao koa. Fankalahana izay zavatra kalahin'ny tompo. Dia io ianao mieritreritra sady mamaly ao an-tsainao. Fa inona izany? Adraisy. Hainao tsara izany. Ambarany ray aman-dreny aminao izany. Ry tanora. Resahanao amin'ny sekoly alahady izany. Ρισάνα ο αμνή φαπιουφάνα να του πνα ρέξαν. Νησφτώνα μου. Να αλλάζα τα μνα ρωτανούρα λέω. Του η ζωή. Τενένει να φώνακα. Αχάι. Τσι φάζα κάναν εφ. Να φάν καλά να σε ζαπατρά. Άκαλα είναι αντριμάντς. Τι σπούν ρεν. Φατάρου. Ιβερέμ ράι φαζόν φτών. Φαμπολανείς φολάζαν οι ταρατάσουαν οι εφεσόσιαν τα μφακίνα τέο. Φαρέτα να μφνούν. Α, τσμάνα βανάνα τσίκιου. Τσμάνα βανάνα τσίκιου. Υπήρ, υπήρ μου, ε. Μτσεφαγίτατε τον θέγγουναν. Ρωμανάρκα. Μιάλαμ νενρέκτ. Σμάρτσα μφνούν. Μφνούν να μάλιστα φνούν να γιάν φα. Μη φαμάτουμα τεμνιάς. Καράβο μη σρέσακα άσα ζαί. Σμάρτσι. Τσία, αμ τσίμα ράι να γιτήν ράι. Μτένι αμ τσίκια, μτούπ. Φαν φαραντία, μη φίκελίζα νάινα αμνιάσα. Φίκελίζα νάινα αμνιάσα. Ρανανούμε να τη τουρτεντία δε ταμπέρνε ο ατσάικ φαντανήν βάδιο αμκούμα τέτοι. Ιζάβουν δίκονα να μαγκτάω. Ιζάν ρέλε δίκονα τσμα μου τη φιβρή να μπιευτζάρα. Νε φαράν μου διαόνα να τον. Ζέτα λουρέτα μα τα τίδια. Απέτανε αμ ταμπλό. Λούσα πει. Η τυραντή να ζητήν μαντά έφατ. Υπήριου νου να μάγκ φαουρή. Χα, άσα. Ούτσα να κραϊ φούτσινε με σάνι. Φα, φάντα την τούμπ. Φάντα την τούμπ. Νη φίκελίζα να ουάινα αμνιάσα. Μάμζαν, τένα μαφάλζαν, γίταν, στάπαν. Φα γίτη κι αμ λαϊ τέν φανάλα γίτη φαρούτσι. Κανέφ. Λακλούσιου. Φανάιραν, ο αναρωπιάνατζα, γιού λεβέ, κονεκτόρ τα αρτικουλασιόν. Ρίφα μαντίν κι α, τέξτα να κράει εναριού. Κανεφ. Ιου τέν κανεφιού άντε, τέν φανάιρανιού. Τέν η φάπταν ρέμανα. Τέν φαπιερτερέταν. Αγώνα ούσιν τέν έτου. Κανεφα, μάνα να τέν χέλια μνάουα. Τέμ τούτια μνά ρεω ακίσια. Μπα μάνα ούνα μου ένα. Ραμ ραβέτε ούσι τάταβε. Ζάουα. Μάνα να τέν χέλια μνάουα ραβωτούν. Μανρούσο ο μσαλόν ένα. Αναούαν. Δε τούρα ξαντιούν που απιάσα συν πιάς. Αν μου πκαλιάς ενώ δε μτέρνει λεπί ενώ. Για να καθιενώ ασαφά δεν τα όλα μου πρόκον η μαρά. Βάι, 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 βάι. Μη τούπο έτον έφανο μτέρνει. Κανέφ. Μαφ, μαφ νουζάν. Λέτε μου, μάνα να τέν κέλια μνάουα, νου αμάραν παϊπούλ, αλλά μου δίκια τέν ιουμπούναν. Φαν μέσα τσίν. Ζακανόβεζαν, κανεφ. Φαν βουαλάζαν παϊπούλοι κατολίκια, δε μάκια. Μα αφπέ. Φαν αμελούανα, ζακανόβεζαν. Καϊνάρι, ρωτουέτσα, νούμε λουάν Τζέσου Κριστί, κι άμα φυγούνα να ήταν Εφεσός, φαουατσί κι ακούα νιουμαράι. Τσε μαϊντσί, μιάντζα άντζε ο μάσουν τούπτσικ, αμ ζωφτό να φιουμάναν, ή τσενάναν Πάσκα ζω. Βουαφέι αμνή, φέζα τένα να κράζει, σάρτσα ρες να γιάν, αμ μλαϊ ταρατάς. Λέει τουέτρα νουμελούεν Τζέσου Κριστί dia ny fialana amin'ny fitiavana voalohany. Fialana amin'ny fitiavana voalohany izany hoe fampianana ilay fifandraisanao amin'ny Kristy sy Andriamanitra. Raha voatapaka izany ilay fifandraisana, asa, fomba mpiteninao, toetranao, asa andavanandro ataonao mamitak'olona, asa, fampijalianao vehivavy ao an-tokantrano ao, asa. Fa izay le hoe fialana amin'ny fitiavana voalohany. Koa raha nahasika sy ny ty taratasy ty tao amin'ny tapany voalohany tamin'ny teny hoe fantatro, hoy ny tompony hery anananao, eto amin'ity fanala hito faharoa dia tsy hafenin'ny tompo a, tsy hafenin'ny velively ny fahalementsika. Aha, tsy zaka tsika mihitsy zany e. Zany hoe fantatra ve ny fahalementsika? Tsy zaka tsika zany. Tena mahasarom-piaro tsika mihitsy zany hoe ny fahalementsika ny teniteneniny. Ary tsy hitenenantsika intsony aza indraindray reny olona mba miezaka ampitiavana anitsy atsika ireny. Zany ray mba nilazainy fa izao atsia irak'Andriamanitra miteny aminao eny tahaka ny taratasy tany Efesosy zao, anefa tsy azo anaovana fangala-piery Andriamanitra, ary zay no mitondra atsika sahady eo amin'ny dingana fahatelo nalay teny fanalahidy fahatelo ny beba. Hoy ny toriteny nataon'ny mpitandrina tamin'ny alahady fandraisana lasa hoe miverena, zay koa ny dikan'ilay hoe mibeba. Etsy nge tsy manafina amintsika ny fomba entiny Jesosy Kristy ho famaizana, ho famaizana ireo mitotongana ara-panahy, ho famaizana ireo mirimbelona tsy mety mibebaka, tsy mety miverina, ireo minimikity milona ao anaty fahotana. Izary avana raha vao miteny hoe milona ao anaty fahotana ny mpitandrina na mpitoriteny dia sary ratsy be mihitsy ny tonga ao an-tsaiko. Ingane mba tsisy ho tahaka izay eto le milona ao anatin'ny filandratsy fafinaretany nofo amin'ny fijangajangana. Tena zava-dozy io a, tsy azo anaovana fangala-pery ny tompo dia mifampitahatana rerianareo mivady mandeha mody le raha matoa nefa mijaly tanteraka andro ny vehivavy ty. Inary ny ataon'ny tompo amin'ireny olona ireny, voalaza tsara tato mihitsy ilay famaizana ataony. Any amin'ny fahadimy, fanalana azy ireny, fanalana azy ireny amin'ny toerana misy azy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eto amin'ny fiangonana dia efa fanjakan'Andriamanitra. Matetisika tafitohina misy zany, ary efa nisy atsanona fiangonana ny fiangonana iangaviany mpitandrina moramora amin'ny mpitiavana. Mipetraha kely aloha ianao a, mandiny tena fa dia tafitohina ianao, tsy miverina mivavaka tsony. O tandre adidiny mpitandrina zany, mandiny tena miverena fitiavana ianao zany, tsy nisy nahitan'Andriamanitra novinovino. Ary jany kory zanako malala, matetika ny miritona ianareo rehefa manafay ianareo ny ray aman-dreny tsia, voalaza eto fa Kristy dia manafay zay tsy mety miverina. Oka izay io sigara io, zava-tsarotra ane zany miala amin'ny sigara zany, fa vita amin'ny ray minitra zany raha te hiala. Vehivavy anio ramatoa resaka. Ah, miteraka ny vehivavy dia mitodika aminao tanora koa. Kristy manafahy ny mafiatoka. Fa hoana koa ny voalaza atao anatin'ity taratasy ity. Inona ny ataon'i Jesosy Kristy amin'ny olona mafiato? Fanesorany ny fanatrehany an'ny olona io. Fanesorany ny fanatrehany anao. Fa aiza ihany ianao Andriamanitra? Fa inona loatra ty manjoaty? Fa maizana anao io? Mafy be le teny famaizana. Fa izay le taratasika tsy afaka manova. Ary raha nanaraka tsara tsika ny voalaza tany amin'ny filazantsara no soratan'ny Lioka, dia hoy izy hoe fandridianana, riana. Asa, manao toy vakana. Maty, 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 maty. Eritreritra ihany. Fandringanana. Ary ny voalaza tany mpanjaka faharoa dia hosy izy hoe fampahoriana, fambabona, fahoriana misy mitohy vakana indray natao tamin'ny zanak' Israely mafy ato. Ry fiangonana malala, aza safosafona e ny fahalemenao, dia mifona aminao Andriamanitra amin'ny eloka rehetra natao. Saima noho amin'ny tompony anaran'ilay eloka ao. Ohatrany menatra ny tenanao anonina. Tena pakany stylon'ny ankizy any ampianarany. Tenenao mihitsy dia asorony aminao zany. Hoaniko foana ny ekolazy ny dada sy neny. Teneno dia ampiany tompo ianao hiala amin'izany. Manahoana isika vehivavy? Ndray mandeha teto, nisy mpivady mikorotana amin'ny fanambadiana, ary dia taraina raha ny le ramatoa zao. Ha, osy le lehilahy pastero. Ary izany tena mpafantarina ny mpiara-miasa. Tsy fantatra ao noho ny lelan'io ramatoa io. Mafy be noho ny felaka. Misy mahatsiaro teny eto a. Ary tsy fantatra ao ve io ny alavainy misy verina io, io ny androngotany a, itivy io. Atray. Tsia, sahi ianao teneno amin'ny anarany io anatrehan'ny tompo. Ny fahalemenao mivereny mibeba. Fa ny fibebahana koa araka ny voalazan'ny taratasy novakiana tamintsika teo dia manomotra izay rehetra tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ka miverina amin'ilay asa tsara voalohany. Asa ateraky ny fitiavana, asa vokatry ny fo. Tsy hoe mibebaka mpanahy de eo miondritra eo atsia, fa ny mibebaka de mihetsika zany miverina. Zany miverina zany a misy tongotra miverina, miasa ka ny finoana sy asa zay koa ny afatra farany mikasika any aminy hoe mibeba. Dia ahoana hoe le teny fanalahidy telo? Fantatro ny asanao, famporisiny zany. Kanefa fa ampitandremana tanteraka zany mibeba na miverena, fanoroan-dalany zany fanavotany. Fa mamarany sika ataovy eo amin'ny fafana hoe ilay teny farany izay manantsofina hoe miara-mamaky sika. Izay no feny ty afatry ty, miaino izay lazai ny fanahy amin'ny fiangonana, dia fantatra ao ny ho lalaka lehanao. ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen.